Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Σήμερα 16 Ιούλη και ώρα 7 ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου Νόμου Αττικής. Εγώ είμαι η Ζανέτα, αναπληρώτρια γραμματέας του Δουσού του Σωματείου. Με ξέρετε πλέον, η αλήθεια είναι. Και σήμερα μαζί στην εκπομπή είναι η Ρο, μέλος του Δουσού του Σωματείου. Γεια σου Ρο, τι κάνεις?
Καλησπέρα Ζανέτα, τι κάνεις, καλά είσαι?
Καλά, μια χαρά. Σήμερα όπως κάθε φορά θα συζητήσουμε πολλές εξελίξεις, τόσο στους χώρους εργασίας μας αλλά και γενικότερα, έτσι που μας αφορούν, μας προβληματίζουν, μας επηρεάζουν. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω πραγματικά, Ιρό, και εσύ έχεις μια πιο άμεση εμπειρία από την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στο χώρο της Ιβάλιου, όπου εφαρμόζουν τον νόμο Χατζηδάκη.
Ακριβώς. Ακόμα δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, και παρά ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και στην απεργία από τους χώρους μας, αυτή τη στιγμή γύρισαν και ανακοινώσανε σε πολλές ομάδες ότι θα υπάρχει δυνατότητα, και μάλιστα το παρουσίασαν και ως καλό,
ως ευκαιρία.
Ναι, ναι, υπάρχει δυνατότητα, οι τηλεεργαζόμενοι κυρίως, γιατί αποτελούν και η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, να δουλεύουν σπαστό ωράριο. Μάλιστα, για να το δεχθούν αυτό οι εργαζόμενοι, έχουν βάλει και ένα τυράκι για να πιαστεί, όπως λέμε, και ο ποντικός στη φάκα, δηλαδή ότι θα δουλεύουν από 6ωρο, που είμαστε κατά το κλείστον, 8ωρη σύμβαση, και ότι θα είναι πολύ θετικό, γιατί έτσι λέει θα αυξηθεί ο μισθός και τα μπόνους. Δηλαδή και σπαστό ωράριο και τηλεργασία, και βέβαια όλα αυτά με την επινοικιαζόμενη εργασία, γιατί βέβαια δεν θα αλλάξει σύμβαση, θα είμαστε επινοικιαζόμενοι με τρίτες εταιρείες, και βέβαια όλο αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
Αντί βέβαια, να πούμε...
Οι εργαζόμενοι έχουν ταξικό ενστικτό και καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Εμείς καλούμε να μην το δεχτούν, να οργανωθούν στο σωματείο τους, και βέβαια να πούμε ότι γυρνάνε και λένε ότι είναι θετικό και για τις γυναίκες εργαζόμενες, γιατί θα πηγαίνουν
να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο.
Ναι, ναι, είναι τόσο ξεφτυλισμένοι που λες, Ζανέτα.
Η αλήθεια είναι, Ιρώ, ότι εδώ πέρα βλέπουμε ουσιαστικά, και αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, το οποίο το λέμε συνέχεια, η διοίκηση της Ιβάλιου, του ομίλου ΟΤΕ, πρωτοπόρα έτσι στο να εφαρμόζει αντεργατικά νομοσχέδια, που αποδεικνύεται βέβαια το ότι δεν τις έρχονται απλά, είναι αυτή που τα απαιτεί και τα θέλει. Άλλωστε το συγκεκριμένο με το σπαστό ωράριο το είχε πει ένα χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πάλι με τις γνωστές προφάσεις ότι δήθεν αυτό εξυπηρετεί τους εργαζόμενους. Αλλά γιατί δεν σκέφτονται, άμα θέλαμε τόσο πολύ το καλό του εργαζόμενου, να κάνουμε αυξήσεις, έτσι, να προσλάβουν κόσμο ώστε να ανταποκρίνεται στον φόρτο εργασίας και ούτω καθεξής.
Να καταργήσουν τις ενοικιαζόμενες συμβάσεις πρώτα απ' όλα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι εδώ βλέπουμε πως προχωράει, πως οι εργοδότες έχουν τα ραβασάκια τους στην κάθε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση τα ψηφίζει, και πώς έρχονται μετά τα εφαρμόζουν, και μάλιστα έρχονται και λένε, όπως παλιότερα το έχουμε ακούσει, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ο νόμος τα λέει. Το ζήτημα είναι τώρα που πάνε να το εφαρμόσουν, όχι μόνο να μην νομιμοποιηθεί στη συνείδηση, γιατί δεν είναι νομιμοποιημένο, και αυτό ήταν και η επιτυχία της προηγούμενης απεργίας, αλλά να μην εφαρμοστεί ούτε στην Ιβάλιου, ούτε και στους υπόλοιπους χώρους δουλειάς. Συνολικά στον ΟΤΕ, που όπως είπες και εσύ, πρωτοστατεί στην εφαρμογή των νέων μέτρων.
Ούτως ή άλλως εμείς ως σωματείο αντιδράσαμε άμεσα σε αυτό. Ήδη δηλαδή κάναμε τηλεφωνική παρέμβαση στη διοίκηση, η οποία το έπαιζε ανήξερη, ότι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Μάλλον ότι είναι μια πρωτοβουλία, ας πούμε, των προϊστάμενων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Δεν γνωρίζει, δεν άκουσε, δεν είδε δηλαδή.
Ακριβώς, μια γνωστή τακτική. Προφανώς δεν θα αρκεστούμε ως σωματείο μόνο σε αυτή την ενέργεια. Ήδη ετοιμάζουμε για ανακοίνωση την οποία θα μοιράσουμε στους συναδέλφους, να ενημερωθούν όλοι, να αντιδράσουμε και στην πράξη να μην αφήσουμε να εφαρμοστεί αυτό. Λοιπόν, προχωρώντας τώρα σε ένα επόμενο θέμα, το οποίο έτσι το βλέπουμε, μας επηρεάζει.
Τούζι θα λέγαμε.
Τούζι, η αλήθεια είναι αυτή. Το κομμάτι της πανδημίας. Και έχει και άμεση έτσι, αντανάκλαση και στους χώρους εργασίας μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το τέταρτο κύμα δεν είναι εδώ ηρώ. Χιλιάδες είναι τα νέα κρούσματα καθημερινά. Τα βλέπουμε. Πώς να μην ήταν άλλωστε, αφού διαρκώς αποδυναμώνεται το σύστημα υγείας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα ξυλώνονται στις μεταφορές, στον τουρισμό, στον επισιτισμό. Και φυσικά και με την ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και με την ευθύνη των επιχειρηματικών ομίλων. Όμως εδώ πέρα έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει ότι πρόβλημα, ας πούμε, και βασική αιτία για την έκρηξη αυτού του κύματος είναι η ατομική ευθύνη. Πάντα δηλαδή η ατομική ευθύνη.
Ναι, αυτό είναι η υποκρισία.
Ακριβώς. Και μιλούν για ατομική ευθύνη από τη στιγμή που δεν πήραν κανένα μέτρο, ας πούμε, και να ενημερώσουν με επιστημονικό τρόπο τους εργαζόμενους, ώστε να μην τον κόσμο, τον λαό, ώστε να μην υπάρχουν, ας πούμε, και δεύτερες σκέψεις αν θα κάνω ή όχι το εμβόλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα, ας πούμε, έχει καθυστερήσει. Όλοι θυμόμαστε εκεί πέρα πως με τον πρώτο μήνα θα γινόταν 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει εμβολιαστεί ούτε το 40% του πληθυσμού. Και αυτή τη στιγμή, 6 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό, αρχίσανε να εμβολιάζονται, ας πούμε, άτομα ευπαθείς ομάδες, άτομα με κινητικά προβλήματα.
Ναι, και εδώ είναι ένα ζήτημα. Εμείς από την αρχή πρωτοστατήσαμε, όπως είναι γνωστό, για μέτρα προστασίας από την πανδημία, να δείξαμε την ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους και της τωρινής κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων που θεωρούν την υγεία ως κόστος. Και βέβαια να επισημάνουμε ότι χρειάζεται και είναι και ζήτημα των σωματείων ότι να διεκδικήσουμε μαζικό και ασφαλή και οργανωμένο εμβολιασμό με ασφαλή εμβόλια, τα οποία η κυβέρνηση θα έπρεπε να εξασφαλίσει εξ αρχής, μαζί βέβαια, γιατί και ο εμβολιασμός από μόνος του χρειάζεται και μια ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Οπότε βλέπουμε και, και στα μέσα ενημέρωσης μια κυβερνητική προπαγάνδα περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, με ποινές, με εκβιασμούς, με όλα αυτά τα δωράκια, που όχι μόνο υποτιμά την νοημοσύνη μας και πόσο μάλλον για τους νέους εκεί με τα ψίχουλα των 150 ευρώ, δεν έχουν σχολή, δεν έχουν δουλειά οι νέοι, θα έχουν τα 150 ευρώ δωράκι για να πάνε να τα καταναλώσουν, να αυξηθεί η κατανάλωση δηλαδή.
Ούτως ή άλλως δηλαδή θα πάνε πάλι σε τουριστικούς κολοσσούς, εφοπλιστές και ούτω καθεξής, γιατί προς τα εκεί κατευθυνόταν αυτό το βάουτσερ που λέγανε.
Ακριβώς, δηλαδή πάλι θα τα πάρουν από μια άλλη μπάντα. Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι όλα αυτά υπομονεύουν τον εμβολιασμό και απ' την άλλη έχουν και έναν άλλο σκοπό, να εμπεδοθεί και το αφήγημα αυτό που είπες και εσύ της ατομικής ευθύνης, ότι η ευθύνη που έχει η κυβέρνηση και το κράτος δεν είναι εγκληματική, έχει κάνει ό,τι μπορεί, αυτό βγαίνουν και λένε, ενώ είναι ακριβώς το αντίστροφο ισχύει, μιλάμε για αναποδογύρισμα της πραγματικότητας. Γιατί είναι εγκληματικές οι ευθύνες της συνολικά για τη διαχείριση της πανδημίας και άρα και για τη διαχείριση της κατάστασης του εμβολιασμού και άρα και για το σύστημα υγείας. Οι αντιφάσεις αυτές, εδώ να πούμε, είναι που ενισχύουν και τις θεωρίες της συνωμοσίας, τον σκοταδισμό, την τάση αυτή που βλέπουμε τελευταία για αντιεπιστημονική θεώρηση των πραγμάτων. Έτσι, βλέπουμε ένα ζήτημα εδώ, το οποίο δεν είναι τυχαίο, είναι η άλλη όψη ίσως του νομίσματος της διαχείρισης.
Εγώ, έχεις απόλυτο δίκιο, Ηρώ, θα έλεγα ότι μάλιστα τους βολεύει πάρα πολύ αυτή η θεώρηση, όπως λες και εσύ, η αντιεπιστημονική θεώρηση, γιατί βρίσκουν εύκολο στόχο την ατομική ευθύνη. Πραγματικά τους βολεύει, αλλά θεωρούμε ότι οι αιτίες που υπονομεύουν τον αναγκαίο εμβολιασμό, τον γρήγορο εμβολιασμό, θα πρέπει να αναζητηθούν στους ίδιους. Δηλαδή, ελλείψεις. Όλες αυτές οι ελλείψεις που παρατηρούνται, ας πούμε, με την τραγική κατάσταση σε νοσοκομεία, που δουλεύουν στο κόκκινο. αποψηλωμένα από προσωπικό, από μέσα. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση τώρα σχεδιάζει και συγχωνεύσεις και λουκέτα σε νοσοκομεία.
Αυτό εδώ είναι το τραγικό της υπόθεσης.
Πραγματικά, δηλαδή τώρα που αντιλαμβανόμαστε ακόμα περισσότερο πόσο χρήσιμο, πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει αυτό που λέμε δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας που να καλύπτει τις ανάγκες, έρχεται τώρα και σου λέει εν μέσω πανδημία θα τα κλείσω,
και
θα βάλω λουκέτα.
Παίρνει και ένα αστείο επιχείρημα πάνω σε αυτό, την χιλιομετρική απόσταση.
Ναι.
Δηλαδή λες και έχουμε τόσο πολλά νοσοκομεία που δεν ξέρουμε σε ποιον να πρωτοπάμε.
Ναι. Επίσης η αιτία, έτσι που υπονομεύει αυτό που λέμε τον αναγκαίο και εμβολιασμό, γρήγορο εμβολιασμό, είναι και οι αντιφατικές ανακοινώσεις από την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή ένα κόσμο δεν μπερδεύει αυτό το ότι από τη μία ενδείκνεται ένα εμβόλιο, από την άλλη δεν ενδείκνεται.
Ακριβώς.
Ποιος δημιουργεί τη σύγχυση. Ή τα άλλα προβλήματα και η λήψη που υπάρχουν, ας πούμε, και που δυσχεραίνουν αυτή την κατάσταση. Τα σχολεία, ας πούμε, που ανοιγοκλίνουν. Με το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης, ας πούμε, να δημιουργεί πολλά προβλήματα και μαθησιακά και και άλλα ζητήματα κοινωνικοποίησης στα παιδιά.
Ακριβώς. Και με το να λένε ότι εντάξει, στις τάξεις με 30 μαθητές, το θυμόμαστε όλοι αυτοί, λέγανε δεν κολλάει. Δηλαδή, λες και είναι
αυτά,
κάτι ειδικό εκεί
ακριβώς.
Πέρα.
Όλα αυτά λοιπόν είναι ευθύνες της κυβέρνησης, της εργοδοσίας, γιατί και εκείνη έχει σημαντικό ρόλο στο τι μέτρα θα πάρει στους χώρους εργασίας. Έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις.
Ακριβώς. Εδώ δηλαδή η ίδια κυβέρνηση και το κράτος δίνει τη δυνατότητα, στρώνει το έδαφος στην εργοδοσία να ξεσαλώσει, αφού οι εργοδότες πια απειλούν με μηνύσεις και με απολύσεις όσους εργαζόμενους δεν εμβολιάζονται και δεν κάνουν τα τεστ. Καλούν τους εργαζόμενους να πληρώσουν από την τσέπη τους πολλές φορές μοριακά τεστ. Δεν παίρνουν κανένα άλλο μέτρο προστασίας. Αρνήθηκαν σε άλλες εταιρείες να παρέχουν self-test στους εργαζόμενους και τώρα ζητάνε και τα αρέστα.
Και ζητάνε δηλαδή, και να το πληρώσουμε.
Μιλάμε κιόλας για μία τρομοκρατία, για μία ένταση. Δηλαδή για ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία και δεν θα έπρεπε να θεωρούνται οι υπέτοι, οι εργαζόμενοι και να αντιμετωπίζονται και έτσι.
Ακριβώς η ένταση, ας πούμε, του αυταρχισμού από την κυβέρνηση, η τρομοκρατία τώρα των εργοδοτών που σου λένε ότι άμα δεν πληρώσεις PCR θα σε απολύσω, γιατί ακούγονται και αυτά. Και ακούγονται μάλιστα και από ονόματα, από στόματα στελεχών της κυβέρνησης. Πώς τη λέγανε την άλλη, την Παπαγιαννάκου, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, που διάβαζα, η οποία έβγαλε το θέμα αυτό και λέει ότι θα υπάρχουν και απολύσεις, μετά το μάζεψε λίγο. Θέλω να πω ότι στρώνει η ίδια η κυβέρνηση το δρόμο, δείχνει το δρόμο και στις εταιρείες.
Ακριβώς.
Που φυσικά έτσι αλληλοσυμπληρώνονται.
Και βέβαια δεν είναι θέμα κυβέρνηση. Δηλαδή και άλλη κυβέρνηση να ήταν, μάλλον μανδύα, έτσι, γιατί
θα βγαίνουν τα
τώρα.
Τους.
Ακριβώς, βγαίνουν τώρα και προσπαθούν να διάφοροι και το παίζουν και η αντιπολίτευση. Όμως ίδια κατάσταση, γιατί βέβαια εδώ το. Την οικονομία την κινούν οι εργοδότες από αυτήν την άποψη.
Ακριβώς έτσι είναι η Ρο. Σε αυτό το σημείο η Ρο μπορούμε να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Και να βγάλω δεν μπορώ να αποβάλω τη μιζέρια μας και τάχτη το μεγάλο. Όσα τα υπάρχοντα και τα αποφάγια του άρχοντα που τρώω μια ζωή για να τη βγάλω. Δεν με πιάνει τίποτα για συνέτο στομάχι μου γεμάτο από αλκοόλ και φαγητό. Φταίνε τα ανίποτα που κρύβω απ' τη χαρά μου με την πάρει καμιά λύπη στο κυνηγητό. Σβήνω το τσιγάρο σαν το μαύρο μου το φλάρο. Έχω κάνει καμινάδες στα πνευμονιά μου. Φεύγουν οι στιγμές μου, ανεκπλήρωτες ζωές μου. Είναι όλα καιρές ημέρες και τα χρόνια μου. Μ' έχει πάρει μπάλα που ξεβάφει στάλια στάλια. Η βοχιά μου η παιδική και η ανεμελή. Σκάει και η δόνη το κορμί μου. Μες στην κόλαση της πόλης και η ψυχή βγάζει την πεμπελή. χαθούν οι άλλοι. Αν δεν αντέξω να σταθώ στον πόη της αντίστασης, τι να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη. Τι να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη. Την ευτυχία αν δεν βλέπω ντε με κι άλλη. Τι να την κάνω μια ζωή που οι πολλοί είναι φτωχοί και οι λίγοι πλούσιοι φαντάζουνε μεγάλοι. Τι να την κάνω την τόση τεχνολογία, αφού έχει χαθεί ο έρωτας και η φαντασία. Το σπίτι έγινε γελί και η φωνή μια σιωπή που σε σκοτώνει και δεν κάνεις φασαρία. Τι να την κάνω πες μου θέ μου τη θρησκεία, κράτος σε κράτη, η εκκλησία και εξουσία. Που τη στηρίζουν οι πιστοί χωρίς να ξέρουνε κι αυτοί ότι στην πλάτη τους φτιάχνουν περιουσία. Τι να τις κάνω πες μου αλήθεια τις τιμές τους, τα ψεύτικα τα λόγια τους και τις συναλλαγές τους. Τα σύνορα τους, δορυφόρους, τις κεραίες τους. Εγώ με τις ιδέες μου κι αυτοί με τις σημαίες τους.
Αν δεν ρισκάρω να χαθώ, αν δεν παλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι, αν δεν αντέξω να σταθώ στον πόη της αντίστασης, τι να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη.
Ζωή μεγάλη μην την κάνεις καρναβάλι, οι θεατές να καμαρώνουνε το χάλι. Και εσύ ακούς αυτά που λένε οι μεγάλοι, του γείτονα πρέπει να πάρεις το κεφάλι. Κάποτε γύριζες σε στέκια και πορείες, δίθεν το έπαιζες σε νόστιμες κυρίες. Τη διασκέδαση νόθευες με ουσίες, και τώρα δούλος με μεγάλες προσδοκίες. Τι περιμένεις, έχει έρθει η σειρά σου να εκπληρώσεις τώρα πια τα όνειρά σου, ή τέλος πάντων ό,τι θέλει ο μπαμπάς σου, μέχρι που πήρανε αέρα τα μυαλά σου. Ζωή μεγάλη δεν θα πει αθανασία, για τα αδέρφια μας γινόμαστε θυσία. Σε μια ζωή που ο άστος είχε εξουσία, το όνειρο για αλλαγή η μόνη μας περιουσία.
Αν δεν ρισκάρω να χαθώ, αν δεν παλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι, αν δεν αντέξω να σταθώ στον πόη της αντίστασης, τι να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη.
Σάπισε το σύστημα και βρώμησε ο τόπος, μα δεν βρίσκεται κανείς για να το θάψει. Κάθε του ολίσθημα αντί να φέρει οργής, παίρνει το φόβο στη γη να το ξεχάσει. Χόρτασα ηγέτες που σπουδάσανε δραπέτες από τον νόμο που οι ίδιοι έχουν γράψει. Γιόρτασα πολύ, μα πότε θα'ρθει η γιορτή και τα γενέθλια για τη δίκαιη ζωή. Δώσε μια πάσα μας και πάρεις καμιά νάσα, εδώ τα θλήμα δεν είναι ατομικό. Μες στο γήπεδο μας ξεπουλήσαμε τον ίδιο τον εαυτό μας, όλα για τα αφεντικό. Όσα και να βγάλω δεν μπορώ να αποβάλω τη μιζέρια μας και τα χτί το μεγάλο. Όσα τα υπάρχοντα και τα αποφάγια τα αρχοντα που τρώω μια ζωή για να τη βγάλω.
Αν δεν ρισκάρω να χαθώ, αν δεν παλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι, αν δεν αντέξω να σταθώ στον πόη της αντίστασης, τι να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη. Αν δεν ρισκάρω να χαθώ, αν δεν παλέψω για να μην χαθούν οι άλλοι, αν δεν αντέξω να σταθώ στον πόη της αντίστασης, τι να την κάνω μια ζωή που είναι μεγάλη.
Ήρθαμε μετά το μουσικό διάλειμμα να συνεχίσουμε εδώ μαζί την κουβέντα αναφορικά με το κομμάτι εδώ πέρα, το μέτωπο της πανδημίας που συζητάγαμε. Θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να μπούμε μπροστά για να σταματήσουμε αυτό το ξεσάλωμα που, όπως είπες και εσύ, της κυβέρνησης και της εργοδοσίας με την πάλη του. Πρέπει να βάλει ένα φρένο με την πάλη του, με την οργάνωση στο σωματείο του, με τη διεκδίκηση για άμεσα μέτρα προστασίας της ζωής, της υγείας του ίδιου, της οικογένειάς του, και φυσικά να αναδείξει τις τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, παρόλο που, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάνει λόγο για την ατομική ευθύνη. Είναι η κυβέρνηση εκείνη που έχει τις τεράστιες ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και για το πώς προχωρά ο αναγκαίος και γρήγορος εμβολιασμός που λέγαμε και νωρίτερα. Εδώ πέρα τα σωματεία στην Αττική και πολλές και ομοσπονδίες, μεταξύ αυτών και το Συνδικάτο, το Κλαδικό Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, το ΣΕΤΥΠ, καλούν σε κινητοποίηση την Τρίτη το απόγευμα, Τρίτη 20 Ιούλη, στις 7 η ώρα στο Υπουργείο Υγείας, επαναφέροντας τώρα στη νέα αυτή έκρηξη, ας πούμε, της διάδοσης του κορονοϊού, τις διεκδικήσεις για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως λέγαμε και πριν, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αλλά και μέτρα προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, γιατί τα βλέπουμε και εμείς και στην Ιβάλιου και στον Όμιλο ΤΕ συνολικά, το ότι μόνο κάποια slides είναι, παρά ουσία και ουσιαστικά μέτρα για τους εργαζόμενους. Ή το στίβαγμα κλασικά στα σπίτια μας με την τηλεργασία. Εδώ πέρα να πούμε, είναι σημαντικό να συζητήσουμε ένα προς ένα τα αιτήματα που βάζουν εδώ πέρα τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες.
Σωστά, και να πούμε και το εξής, ότι πόσο σημαντικό είναι που εδώ στην Ελλάδα έχουμε σωματεία, και το κλαδικό σωματείο και εδώ συνολικά τα σωματεία και οι γιατροί με τα συνδικάτα τους έχουν εκεί μπροστά για να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας, κάτι το οποίο αυτό βοηθάει και στην ίδια την κατάσταση να μπει ένα φρένο. Mm-hmm. Ενδεχομένως, νομίζω να έχουν βγει σε άλλες χώρες σωματεία να διεκδικούν μέτρα προστασίας, είναι, αλλά είναι και πολύ λίγα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και μας βγάζει μπροστά. Είναι ζήτημα κυριολεκτικά ζωής και θανάτου. Γι' αυτό κιόλας έχουμε και συγκεκριμένα αιτήματα, τα έχουμε εξειδικεύσει δηλαδή. Mm-hmm. Λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται τώρα να ενισχυθεί το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με υποδομές επίσης να ενισχυθούν, καθώς και να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα έχει θησαυρίσει και βέβαια ανοίγουν και παντού σαν τα μανιτάρια.
Mm-hmm. Και είναι σημαντικό τώρα, γιατί γίνεται και αντιληπτό το ότι δεν μπορούμε να μιλάμε τον 21ο αιώνα, όταν κάποιος ασθενήσει, έτσι, και χρειαστεί μια περισσότερη φροντίδα από κάποιον άλλον που ενδεχομένως να την περάσει στο σπίτι του, να μην υπάρχουν κλίνες, να μην υπάρχουν διαθέσιμοι, ας πούμε, γιατροί κτλ. Νομίζω και κάτι ακόμα το οποίο μπαίνει τελευταία πολύ επιτακτικά είναι το κομμάτι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, του συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν υπάρχει, ας πούμε, μια παρακολούθηση του ανθρώπου, του εργαζόμενου, για το τι προβλήματα μπορεί να έχει, πώς μπορούμε να πούμε ότι θα μπορεί να κάνει και ένα ασφαλές εμβόλιο, δηλαδή θα εμβολιαστεί με ασφαλή τρόπο, αν δεν ξέρουμε, ας πούμε, το ιστορικό, αν δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να παρακολουθείται από ένα τέτοιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας.
Πολύ σωστά.
Καθώς επίσης πρέπει να υπάρχει και αυτό που λέμε, και το είπα και νωρίτερα, η εξαντλητική ενημέρωση απέναντι στο πρόγραμμα των εμβολίων, γιατί χρειάζεται να γίνει. Και φυσικά, μετά τον εμβολιασμό, να παρακολουθούνται, ας πούμε, οι ασθενείς, να παρακολουθούνται όλες οι πιθανές ενέργειες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι μπορεί να αποδώσει και να υπάρχουν και τα επιθυμητά ποσοστά, ας πούμε, εμβολιασμών.
Σωστά. Και να πούμε κιόλας ότι ο εμβολιασμός από μόνος του, αν δεν συνοδευτεί με άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, αν δεν γίνει δηλαδή το ζήτημα της ανοσίας του κόσμου χρειάζεται ένα ολόπλευρο πλέγμα προστασίας, το οποίο το βλέπουν ως κόστος. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ότι ούτε τώρα που λένε για τον εμβολιασμό δεν παίρνουν κάποιο μέτρο και στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή από την αρχή δεν έχει αλλάξει τίποτα της πανδημίας. Βλέπουμε ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι. Το μόνο που να μας λένε είναι η μάσκα και τίποτα άλλο. Συνεχίζονται δηλαδή τα κρούσματα, συνεχίζεται συνολικά η απόκρυψη κρουσμάτων, ενώ θα έπρεπε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς να ενισχυθούν, να υπάρχουν ειδικά πούλμαν για τους εργαζόμενους στις εταιρείες όπου μεταφέρονται, να υπάρχουν απολυμάνσεις, όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονται και ούτε θα προβλεφθούν. Εμείς λέμε κιόλας ότι χρειάζεται και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και σε εμβολιασμένους βέβαια, γιατί και αυτοί μπορεί να είναι φορείς, με επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών. Μιλάμε δηλαδή ότι χρειάζεται και εκεί μία περαιτέρω φροντίδα, μία περαιτέρω πρόληψη, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο ανοσίας και προστασίας.
Και το άλλο, τώρα ερχόμουν εδώ στον ηλεκτρικό και ήμασταν σαρδέλες, πραγματικά. Δηλαδή άμα δεν πάρουν μέτρα και σε αυτό το κομμάτι, σε αστικές συγκοινωνίες, στις μεταφορές, έτσι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σωτηρία. Mm-hmm. Πύκνος των δρομολογίων και προφανώς αυστηρή τήρηση όλων των πρωτοκόλων.
Ακριβώς. Και εδώ χρειάζεται να πούμε κιόλας ότι και μέτρα άλλα πρέπει να πάρθουν, όπως για την νέα σχολική χρονιά μπορούν να εξασφαλιστούν αίθουσες, να αεραιώσουν οι μαθητές της τάξης, να υπάρχει καθαριότητα, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Κάτι το οποίο βέβαια δεν γίνεται. Όμως αυτά είναι τα αιτήματα που διεκδικούμε. Με βάση αυτά καλούμε και στην κινητοποίηση την Τρίτη στις 20 Ιούλη. Και βέβαια να πούμε και το πιο σημαντικό, κάτι το οποίο είναι αφορμή για επίθεση στους εργαζόμενους, με αφορμή το, και πρόσχημα τον κορονοϊό, θέλουν να καταργήσουν κάθε δικαίωμα, να έχουν δίνει τους εκβιασμούς, έχουν ξεκινήσει να λένε για πωλήσεις, η εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάζει. Οπότε και εμείς εδώ λέμε ότι πρέπει να μπει ένα φρένο μέσα από την ίδια τη δικιά μας την πάλη.
Ακριβώς έτσι είναι η ΡΟ. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Θα συζητήσουμε τώρα για τις εκλογές που έγιναν στο σωματείο Πασίπ Γερμανός, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν. Εδώ πέρα είδαμε το εξής, πάλι εφαρμογή ας πούμε του νομοσχεδίου, όπως είπαμε και πριν, του νομοσχεδίου Χατζηδάκη, αυτή τη φορά όμως εφαρμογή του από τους ίδιους τους συνδικαλιστές. Όχι όλους προφανώς. Η απόφαση ήταν των δυνάμεων της ΔΑΚΗ και της ΠΑΣΚΕ, που τώρα εμφανίζονται ως ενιαία δύναμη. Έγινε διεξαγωγή των εκλογών στο σωματείο, όπως είπαμε, του Γερμανού, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, πραγματικά. Συγκεκριμένα δύο μέρες πριν από την έναρξη των εκλογών, κόντρα στις αποφάσεις του ΔΣ, της Γενικής Συνέλευσης και του Καταστατικού του Σωματείου, η εφορευτική επιτροπή, απαρτιζόμενη ας πούμε κυρίως από αυτές τις δυνάμεις, αποφάσισε τη διεξαγωγή των εκλογών αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Με πρόσχημα, λέει, την πανδημία, που φυσικά ο καθένας θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ήταν στο χέρι τους να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των μέτρων προστασίας. Αλλά φυσικά ήταν άλλος ο σκοπός τους, αν μου επιτρέπετε. Από τη μία βλέπουμε ότι στόχος τους έτσι, είναι να απομαζικοποιήσουν τα συνδικάτα, να απομονώσουν τους εργαζόμενους, να τους απομακρύνουν από τις μαζικές διαδικασίες, από τη συλλογική συζήτηση, ακόμα και τη ζωντανή ας πούμε, αντιπαράθεση, τη διαπάλη, γύρω από συγκεκριμένα επιχειρήματα. Να επεξεργάζονται οι εργαζόμενοι όλοι μαζί ένα σχέδιο δράσης του σωματείου. Θέλουν δηλαδή και έχουν στόχο οι εργαζόμενοι να είναι απομονωμένοι, να είναι ευάλωτοι απέναντι στην εργοδοσία, ξεμοναχιασμένοι όπως λέμε χαρακτηριστικά, ώστε να επιβάλλονται οι αντεργατικές ανατροπές ακόμα πιο εύκολα. Από την άλλη, Άλλος στόχος τους με την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα συνδικάτα είναι να δημιουργήσουν, ας πούμε, και διαστάσεις έτσι νοθείας. Το είδαμε κιόλας και στις εκλογές του Σωματείου στο Γερμανό, που δείχνει αυτό, γιατί και οι κυβερνήσεις, ας πούμε, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα στηρίζουν. Μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστικά και κάποια παραδείγματα έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε. Όταν έληξαν οι εκλογές, η καταμέτρηση έγινε από μια εταιρεία σε δύο φάσεις. Αρχικά δώσανε τα πρώτα αποτελέσματα, τα αναπεριοχή τέλος πάντων, και μετά δώσαν και τα συνολικά αποτελέσματα. Και τι να δούμε, τι βγαίνει, ότι στη δεύτερη φάση, ας πούμε, καταμέτρησης, οι υποψήφοι, για παράδειγμα, συγκεκριμένων συνδυασμών εμφανίζονται να έχουν περισσότερους σταυρούς προτίμησης από το σύνολο των ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός με τον οποίο ήταν υποψήφοι. Άρα αντιλαμβανόμαστε τι όργιο νοθείας είχε γίνει. Ένα άλλο, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι παρατάξεις, ας πούμε, στο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο είχαν αρκετές ψήφους, αλλά στα τοπικά είχαν μηδενικές ψήφους στην ίδια περιφέρεια. Θέλουμε να πούμε, αντιλαμβάνεστε το τι έγινε, και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, αλλά νομίζω δεν είναι της παρούσης.
Και να πούμε κιόλας ότι είναι μετά από την αυθαίρετη απόφαση, είπαμε για το όργιο νοθείας που έγινε, αλλά και το παράδειγμα ότι στα καταστήματα όπου δουλεύουν οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, ήταν αναγκασμένοι να ψηφίσουν εν ώρα εργασίας από τους υπολογιστές, ενώ εξυπηρετούσαν πολλάτες και βέβαια πάνω από το κεφάλι των υπευθύνων, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι κιόλας και οι προϊστάμενοι υποψήφοι. Μιλάμε λοιπόν για μια ιδιότυπη προεκλογική εκστρατεία εδώ πέρα.
Όπως είπαμε και πριν, πραγματικά όλα αυτά έγιναν λίγες μέρες αφού οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΤΕ, μαζί με χιλιάδες άλλους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, δήλωσαν την εναντίωσή τους. Έτσι θυμόμαστε όλοι τις μαζικές κινητοποιήσεις και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί.
Ακριβώς αυτό.
Απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, και έρχονται τώρα οι συνδικαλιστικές αυτές δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, να εφαρμόσουν το νομοσχέδιο αυτό.
Και γι' αυτό λέμε ότι τα πόδια αυτών πρέπει να κοπούν στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί είναι τα πόδια στην ουσία της ίδιας της εργοδοσίας, της κατεύθυνσης των κυβερνήσεων του ΣΕΒ, της διοίκησης του ΟΤΕ προφανώς, αλλά και συνολικά της κυβέρνησης. Να πούμε ότι είναι και οι ίδιες δυνάμεις αυτές που υπάρχουν και στην Ιβάλιου, που καλούν τους εργαζόμενους να περιμένουν υπομονητικά, μπας και μην καμία αύξηση. Όπως κάθεται και η ταζική εργοδοσία στα meetings, βέβαια κάτι το οποίο το κάνουν για να κερδίσουν χρόνο, να περιμένει ο άλλος με σκυφτό το κεφάλι για ένα ξεροκόμματο, ενώ το ζήτημα εδώ δεν είναι απλά μία αύξηση, αλλά χρειάζεται συλλογική σύμβαση εργασίας για την κατάσταση που επικρατεί, να δοθεί έτσι η απάντηση, γιατί δεν αναγνωρίζουν τους εργαζόμενους. Χρειάζεται δηλαδή εδώ να μην περιμένουμε τα ψίχουλα που μας τάζουν, αλλά τώρα οργανωμένος αγώνας, τώρα να βγούμε στην αντεπίθεση και όχι να περιμένουμε ώστε να κερδίσουν χρόνο αυτοί και να βγαίνουν να χτυπάνε τα δικαιώματά μας. Αυτά τα ελάχιστα που έχουν απομείνει βέβαια.
Mm-hmm. Και ας μας πούνε τέλος πάντων αυτές οι αντίστοιχες δυνάμεις που υπάρχουν και στην Ιβάλιο, το τι κάνουν προκειμένου εδώ πέρα να καταργηθεί και η ποινικιαζόμενη εργασία, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να υπάρχουν μισθοί στο ύψος των αναγκών σήμερα και όχι να μαχτάζουν, ας πούμε, ψίχουλα, όπως είπες, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων κάποιο πρόγραμμα στο κινητό, πρόγραμμα, ας πούμε, ομιλίας και ούτω καθεξής, ή μια επιδότηση στο κινητό, γιατί κάτι τέτοια λέγανε το προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρω αν συνεχίζουν να τα λένε ακόμα. Αυτό θα το δούμε. Οπότε είναι αυτό που λέει Σιρό, ότι πρέπει να τους καταδικάσουμε, οι εργαζόμενοι να τους καταδικάσουν αυτές τις δυνάμεις, τις πρακτικές τους και να ενισχύσουν την πάλη και να οργανωθούν στο σωματείο τους. Στο σωματείο που πραγματικά έτσι, κοιτάει τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
Που στην πράξη καταργεί το διαχωρισμό των εργαζομένων, στην πράξη καλλιεργεί την ενότητα, αυτό που δεν θέλουν ακριβώς και οι ίδιες δυνάμεις στα πόδια της εργοδοσίας, mm-hmm. και η ίδια η διοίκηση του ΟΤΕ.
Πολύ σωστά. Νομίζω σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα για το δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Έτσι προχωράμε.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para
επανήλθαμε και πάλι. Η Ρο δεν ήταν τυχαία η επιλογή του κομματιού που βάλαμε, Buena Vista Social Club.
Έτσι, και επίκαιρο και καλοκαιρινό.
Και καλοκαιρινό και επίκαιρο η αλήθεια είναι. Θα έχουμε δει, θα έχουμε ακούσει όλοι τι γίνεται εκεί στην Κούβα. Σήμερα μάλιστα το σωματείο μας, το ΔΣ, έβγαλε και σχετικό ψήφισμα που εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στον αγωνιζόμενο λαό της Κούβας, που ακόμα φυσικά για μια φορά καλείται να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες, ας πούμε, των υπεριαλιστών αλλά και των μισθοφόρων τους, που επιδιώκουν φυσικά να ανατρέψουν τις κατακτήσεις της Κουβανικής Επανάστασης. Θες να μας πεις λίγο τι έχει συμβεί εκεί, Ρο?
Να πούμε το εξής, παιδιά, ότι αυτοί που καταρχήν εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράσταση εδώ και του σωματείου και όλων των εργαζομένων στον αγωνιζόμενο λαό της Κούβας, εδώ έχουμε μία προκάλυπτη επίθεση, υπεριαλιστική θα λέγαμε επέμβαση στην Κούβα, όπου προσπαθούν να ανατρέψουν τις κατακτήσεις της Κουβανικής Επανάστασης. Βρήκαν ευκαιρία τώρα με την πανδημία να ξεδιπλώσουν για άλλη μια φορά τους σχεδιασμούς τους. Δεν τους έφτανε που 60 χρόνια τώρα έχουμε ένα δολοφονικό εμπάργκο, έχουν κηρύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συμμετέχουν παγκόσμια και σχεδόν όλες οι χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, το οποίο εμποδίζει και την εισαγωγή ιατρικών ειδών και προμηθειών πρώτης ανάγκης, κάτι που αφορά και άμεσα την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εξέλιξή της. Mm-hmm. Αυτές οι συνέπειες, να πούμε ότι οξύθηκαν με τα μέτρα που πήραν ιδιαίτερα και ο πρόεδρος εκεί της Αμερικής, ο Τραμπ, και βέβαια τα διατηρεί στην ίδια κατεύθυνση, γιατί δεν είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, mm-hmm. ο Biden. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί που ξαφνικά επικαλούνται την ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα, αγωνιούν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιοι? Αυτοί που δολοφονούν και κάνουν επεμβάσεις όπου γης. Mm-hmm. Η υποκρισία είναι τεράστια, όταν μάλιστα αξιοποιούν και μια τεράστια προπαγάνδα, Ζανέτα, mm-hmm. που εμφανίζουν μαζικές διαδηλώσεις από άλλες περιοχές, από Αίγυπτο, από Βαρκελόνη, ως αντικυβερνητικές στην Κούβα. Εδώ μιλάμε δηλαδή για πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, και βέβαια μιλάμε και ότι χρειάζεται εδώ να δούμε κιόλας η Κούβα τι έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν το 1/10 του αντίστοιχου πληθυσμού της έχει,
ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι συγκρίνουν την Κούβα με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είχαν καταγραφεί από την αρχή της πανδημίας περίπου 1.400 νεκροί. Δηλαδή το 1/10 των νεκρών που είχαν καταγραφεί, μάλλον αντίστροφο στην Κούβα, είχαν καταγραφεί 1.400 νεκροί, το 1/10 που αντιστοιχεί στο 1/10 σε αυτόν που είχαν καταγραφεί στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι και η όλη αντιμετώπιση της πανδημίας από την Κούβα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε κιόλας ότι μιλάμε για δύο χώρες που έχουν ίδιο σχεδόν πληθυσμό, έτσι.
Σωστό.
Οπότε να συγκρίνουμε κιόλας και όλα αυτά που λέγαμε και εξ αρχής για τα μέτρα, για την πανδημία, για το σύστημα υγείας που θεωρείται κόστος, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες παγκοσμίως και τι γίνεται ακόμα και στην Κούβα, που αυτή τη στιγμή έχει πρωτοστατήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας και με τα εμβόλια, γιατί έχουν και κουβανέζικο εμβόλιο, να πούμε.
Έχουν αναπτύξει 5 εμβόλια.
Ακριβώς, mm-hmm. μια που είπαμε και για τον ασφαλή εμβολιασμό. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι αντίστοιχα να συγκρίνουμε στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ δηλαδή, που είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, αυτές που λένε για την ανθρωπιστική κρίση και για ρεκόρ στην Κούβα, γιατί αυτές έχουν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, έσκαβαν μαζικούς τάφους, έτσι, για να κυδεύσουν τους νεκρούς από τον κορονοϊό και τα διαλυμένα συστήματα εκεί υγείας. Αντίστοιχα, να δούμε ότι αξιοποιήσανε παντού, παγκοσμίως, σε όλες τις χώρες, όλες οι κυβερνήσεις, άρα δεν είναι θέμα αν θα είναι μια κυβέρνηση μπλε ή ροζ ή πράσινη, για το χτύπημα των μισθών, των εργατικών δικαιωμάτων, την καταστολή. Αυτό το είδαμε παγκόσμια. Ενώ αντίστοιχα βλέπουμε ότι το νησί του Φιντέλ και του Τσεκεβάρα πήρε μέτρα προστασίας για τους, για τους κατοίκους τους, έστειλε ιατρική βοήθεια σε μια σειρά χώρες σε όλο τον πλανήτη, ανάμεσα και στην Ιταλία, η οποία η Ιταλία υποτίθεται είχε πληγεί πιο πολύ και ειδικά στην αρχή της πανδημίας, και η οποία η Ιταλία δεν είναι και μια χώρα μικρή και αδύναμη, μιλάμε για μια χώρα μέλος του G7.
Πιο, ας πούμε, ανεπτυγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Τώρα θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι εντάξει, okay, τι μας ενδιαφέρει εμάς η Κούβα, έτσι. Αλλά πραγματικά νομίζουμε ότι είναι οι ίδιες αιτίες, έτσι, οι ίδιες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή έχουν αυτή την αντιμετώπιση απέναντι στον αγωνιζόμενο κουβανικό λαό. Έτσι, αντίστοιχη αντιμετώπιση υπάρχει και σε κάθε αγωνιζόμενο λαό για το κάθε αίτημα, διεκδίκηση. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που τέτοια αντιμετώπιση, καταστολή έχουμε και σε κάθε λαϊκό αγώνα.
Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ και ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας,
τη
συμπαράστασή μας. Εδώ η διεθνιστική δράση είναι και ζήτημα και του δικού μας σωματείου, πως ένας λαός που έχει κατεκτημένα αυτή τη στιγμή δικαιώματα, τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε ούτε με το κιάλι, θα τον υποστηρίξουμε, όπως και αυτός αντίστοιχα αγωνίζεται και για την απελευθέρωση όλων των λαών στον κόσμο και για τον ελληνικό, γιατί πίσω από όλα αυτά είναι η ίδια η αιτία, είναι η αιτία το κέρδος, αυτό που λέμε πως θα γυρίζει το γρανάζι, πως θα γυρίζει η μηχανή και θα αυξάνει το κέρδος και όλα τα άλλα γίνονται κόστος. Εξού κιόλας και τα μέτρα που πήρανε το προηγούμενο διάστημα, τα μέτρα που παίρνουν τώρα για το ασφαλιστικό και για την παιδεία, και εξού και η διαχείριση και πριν την πανδημία, αλλά και τώρα κατά τη διάρκεια και μαζί με τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Δηλαδή αν δούμε το σύνολο, θα δούμε ότι μία είναι η αιτία και εκεί πρέπει να χτυπήσουμε. Και αν δεν οργανωθούμε στο σωματείο, αν η πλειοψηφία των εργαζομένων δεν αποκρούσει και δεν βγει στην αντεπίθεση κυρίως, διεκδικώντας αυτό που θεωρούν οι λίγοι κόστος, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος.
Πολύ σωστά, Ιρώ. Και εδώ πέρα νομίζω μπορούμε να πούμε ότι το λέμε και σε κάθε έτσι εκπομπή, το ότι είναι ανάγκη κάθε εργαζόμενος να μην είναι μόνος, το είπα και νωρίτερα, έτσι, να οργανωθεί στο σωματείο του, να συστρατευτεί με εκείνες τις δυνάμεις που στοχεύουν πραγματικά τον υπαίτιο των προβλημάτων του, έτσι, και αυτό μπορεί να μεταφράζεται, το πρόβλημα μπορεί να μεταφράζεται σε πάρα πολλά πράγματα, όπως είπαμε, είπες για την παιδεία, την ασφάλιση, το μισθό του, τη συλλογική του σύμβαση, αν υπάρχει ή όχι, την υγεία, την παιδεία, όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι, που απαρτίζουν το σύνολο της ζωής μας. Αν λοιπόν δεν είμαστε μια γροθιά και δεν διεκδικούμε με έναν σωστό προσανατολισμό που να βάζει στο στόχαστρο τους πραγματικούς υπαίτιους και όχι, ας πούμε, να κάνει λόγο για έναν κακό εργοδότη, για παράδειγμα, ή έναν καλό αντίστοιχο εργοδότη, το να βάζει εδώ πέρα αυτό που είπες και εσύ, το ότι κινητήριο ως δύναμη για όλα αυτά είναι αποκλειστικά το κέρδος των εργοδοτών, των επιχειρηματικών ομίλων, των αφεντικών, απλά λόγια, έτσι, άμα δεν βάζει αυτό στο στόχαστρο, τότε και ο αγώνας του δεν θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει κοντά ποδάρια που συνηθίζουμε να λέμε.
Έτσι κι αλλιώς και η Κούβα αυτό αποδεικνύει και αυτό πρέπει να κρατάμε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα όλες οι ανάγκες και ολόκληρα να καλυφθούν, και βέβαια υπάρχει και η επιστημονική γνώση και η τεχνολογία, αλλά και ο πλούτος που παράγεται είναι πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση, τόσο να έχουν υγεία, παιδεία, έτσι όλοι να έχουν, μιλάμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να πούμε και στην Ελλάδα ότι υπάρχει δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα από αυτό που προδιαγράφουν τώρα στο μέλλον μας με βάση και τα νομοσχέδιά τους. Όμως γι' αυτό κιόλας λέμε ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε και από την οργάνωση στο σωματείο. Αυτό είπαμε και στη συνεδρίαση του
προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς την Κυριακή συνεδρίαση και το ΔΟΥΣΟΥ, όπως είπε Σιρό, συζητήσαμε όλη τη δράση, κάναμε ένα απολογισμό, όπως συνηθίζουμε και κάνουμε έτσι σαν σωματείο, βγάλαμε τα συμπεράσματα και βάλαμε ένα σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής. Θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα σωματεία και με μαζικές διαδικασίες. Οπότε θεωρούμε ότι η μαζικοποίηση των σωματείων είναι η μοναδική λύση για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι έρχεται, να διεκδικούμε ακόμα περισσότερα και με βάση αυτό που είπες ότι πλέον τον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να λέμε απλά αμυνόμαστε και δεν θέλουμε να περάσουμε το ένα ή το άλλο νομοσχέδιο. Εδώ πέρα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι οι εργαζόμενοι ότι πραγματικά είμαστε αυτοί που τα παράγουμε όλα, έτσι, ό,τι βλέπουμε γύρω μας.
Άρα και μας ανήκουν όλα.
Φυσικά και πρέπει πραγματικά να δώσουμε τεράστια μάχη, ακόμα και για το παραμικρό, να το καταφέρουμε. Λοιπόν...
Το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος βέβαια.
Mm-hmm.
Παίζαμε τα εσύ.
Λοιπόν, κλείνοντας και αυτή την εκπομπή, θέλουμε να κάνουμε μια πολιτιστική πρόταση, όπως την προηγούμενη φορά είχαμε προτείνει μια ταινία για την Παλαιστίνη. Σήμερα θα σας προτείνουμε, και μάλιστα και το σωματείο μας έχει μοιράσει και το σχετικό υλικό, έχει ήδη δηλαδή ενημερώσει για παράσταση, για θεατρική παράσταση του Στροάδες του Ευρυπίδη. Την ανεβάζει τη συγκεκριμένη παράσταση η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ.
Να πούμε ότι έχει δωρεάν είσοδο.
Αλίμονο. Λοιπόν, η παράσταση που θα παρακολουθήσουμε είναι αύριο Σάββατο 17 Ιούλη στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Αλίμου, Μέρη Αρώνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, αν τα λέω σωστά, πλατεία Καραϊσκάκη, Άνω Καλαμάκη. Λοιπόν, τώρα να πούμε έτσι δύο λόγια. Η τραγωδία του Ευρυπίδη αποτελεί ένα μήλικτο κατηγορό για τις φρικαλαιότητες του πολέμου και ένα σπαρακτικό αίτημα για την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό. Είναι αυτό που έλεγες και πριν για την Κούβα, έτσι. Δεν θα πούμε πολλά όμως εδώ. Θα σας αφήσουμε να παρακολουθήσετε την παράσταση.
Να έχετε αγωνία για να δείτε από κοντά, να δείτε την παράσταση και να τα συζητήσουμε όλα αυτά από κοντά.
Ακριβώς. Η παράσταση θα ξεκινήσει σε 9 η ώρα. Οπότε σας περιμένουμε πραγματικά όλους εκεί να συναντηθούμε, και να έχουμε έτσι ένα ευχάριστο απόγευμα του Σαββάτου. Με αυτά λοιπόν ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Σιρό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ
ήταν πολύ επικοδομητική. Οπότε κλείνουμε την εκπομπή μας εδώ. Ακούμε το τελευταίο μας κομμάτι, έτσι λίγο πιο ανεβαστικό, και τα ξαναλέμε στο επόμενο ραντεβού. Καλό βράδυ. Γεια σας.